En Símon, var hann ekki alltaf að yrkja kalli?
Símon var sígi yrkjandi og það var undriðs búið að yrkja fólkið á bæjónum þegar hann kom. Byrjaði á því bara, ortum alla.
Já, ortum aldrei þig?
Ha?
Ortum ekki þig?
Ég man það nú ekki. Jú, ég held að hafa nú ort einu sinni með eina mísu. Ég fylgdi þeim einu sinni Gvendi Dúlar og honum yfir Kjósarheiði. Og þetta var vetur, þeir komu í allt í einu til okkar. Þá gisti í Stíflistal og komum klukkan 10 að morgni til okkar. Það var blindhreyfandi þoka og maldaði svona snjóaði í logni. Sást hvorki til himins í jarðar. Það var svona náttúrulega snjór yfir allt alveg sást hvergi dökku dill neins þar. Svo þeir komu þarna matnið og beittum fyllt. Meiningin var að maðurinn sem að var vinnmaður hjá pappa, hann var að hugsa fét og var ekki heima, var farið fyrir nokkru löngu. Og pappi sagðist ekki mega vera að því, ekki geta, fyllt þeim. En svo sagði hann að það væri ekki nokkru leið nema ef ég treysti mér að rata austur að Kárastöðum, þá hérna gæti ég farið með þeim. Ef ég treysti mér að rata, já, þá var eitthvað 10 ára en ég var eitthvað svoleiðis. Já, ég kjælt hann og ég treysti mér að rata. Og svo fór ég með þeim. Og þeir voru alltaf eitthvað svona kýta á leiðinni. Símon gekk alltaf undan og hinn á eftir og því að hafa maður að ganga undan það var Gvendur sagði það að hann var ekki tala hann var svo mikil maður langt sér langt framli þannig hann mætti til alltaf að vera undan þetta var svo mikið skáld. Nú, svo var það að einu sinni það var ekki í það sinn, það var náttúrulega áður sem það var, sem að hann kom að lága felli eða hvist það var, jú, ég held að hafa verið að lága felli, sér að Jóhann Dómkirkju prestur var þar þá, prestur, eða hvist það var að Mosfelli, annarkvæmt var það að Mosfelli það Lágafelli, ég held að það verið Lágafelli fyrir ykkar, sem að hann kom þá. Og hann orti strax allt fólkið, en hann gat aldrei náði í stúlku sem að sá hann aldrei hjálminlega, sem skust alltaf framhjá eða var bara að fara um og þá spurði hann hvað hún héti. Já, hún hét Sigurbjörg og var Jónsdóttir, var hún sagt. Þá segir hann Sífjallæði seggjum hjá Sigurbjörg Jónsdóttir afstargæðum frúin frá feimin ræðilega þá.
Feimin
ræðilega þá. Það var hann búinn að geta vísa um hana. Já, það var gaman sá kallinn. Það stóð ekki á að gera vísu. Hvað heitir þú, minn lægi?